εξαιτίας αυτού του εδαφίου που διάβασα από τον Τιμόθεο, από την πρώτη του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 1, που μας προτρέπει να ποιούμε όλοι οι άνθρωποι. Δεήσεις προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας κλπ. Και είναι στο Θεό, λέγει, τόσο ευάρεστο. Θα ήθελα να προσθέσω και στον άνθρωπο τόσο συμφέρον. Απόψε λοιπόν, εξαιτίας αυτών των δύο, να μου επιτρέψετε να μιλούσα κάτι που έχει σχέση με αυτό που λέγεται προσευχή. Όλα του τα θέματα ο άνθρωπος, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα κοινωνικά, θα έπρεπε να τα λύνει με προσευχή. Εάν υπάρχει αυτή η δυσδαιμονία σήμερα στα άτομα, στις οικογένειες, στις κοινωνίες, αυτό οφείλεται στο ότι κάνουν μόνοι τους, σύμφωνα με το μυαλό τους, σύμφωνα με τη μορφωσή τους, σύμφωνα με τα συναισθήματά τους και ενεργούν μόνοι τους και ήλθαν σε αδιέξοδο και αναζητούν λύση εκεί που δεν υπάρχει λύση. Λέγει ένας ασκητής, ο Άγιος Μάρκος, και θα το βρείτε αυτό στη Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο, εάν θέλεις να βρεις, λέγει, τη λύση ενός πράγματος μπλεγμένου, γιατί σήμερα είναι μπλεγμένα τα πράγματα, υπάρχει σύγχυση γνώ. Αν είναι μια εποχή στον κόσμο που ο κόσμος έχει συγχυστεί και δεν ξέρει τι κάνει, είναι σήμερα. Εάν θέλει λοιπόν να βρεις, λέει, την λύση ενός πράγματος, ενός προβλήματος, ρώτησε τι θέλει ο Θεός, τι γνώμη έχει ο Θεός επάνω σε αυτό το θέμα που θα απασχολεί. Αλλά πώς θα ρωτήσει ο άνθρωπος το Θεό? Θα του γράψει γράμμα και θα του απαντήσει? Θα τον πάρει στο τηλέφωνο? Πώς θα γίνει? Ο Ιώβ στο βιβλίο του αναφέρει ότι ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο στον ύπνο του 3 και 4 φορές κάθε βράδυ και του ομιλεί και τον συμβουλεύει και του τροποποιεί και του διορθώνει. Πώς διορθώνουμε εμείς όταν ακούσουμε την ώρα του αστεροσκοπίου το ρολόι μας? Αν μεν πάει μπροστά, το κάνουμε λίγο πίσω. Εάν πηγαίνει πίσω, το κάνουμε λίγο μπροστά. Έτσι μας διορθώνει και εμάς ο Θεός, όταν του έχουμε βέβαια την εμπιστοσύνη που πηγαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι τον σέβονται, τον φοβούνται, τον λογαριάζουν, τους βοηθάει, τους τροποποιεί και τους οδηγεί στα σωστά. Αν θέλετε να βρείτε αν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέγω, πείτε μου, σε αυτό θα σας ρωτήσω, δεν έτυχε ποτέ σας από βραδύς να πάρετε μια απόφαση ότι αύριο θα πάτε εκεί, θα κάνετε εκείνο, θα αγοράσετε αυτό, θα πείτε το άλλο κλπ. Και κλείσατε σύμφωνοι και με ραντεβού ειδικό και όταν ξημερώσατε δεν επήγατε? Όταν ξημερώσατε με άλλη γνώμη και δεν πήγατε. Και τηλεφωνείτε, μας συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θα έρθω, δεν θα προβούμε, αναβάλουμε για την ώρα να κάνουμε αυτό. Γιατί μετέτρεψε τη γνώμη? Δεν το συζήτησες με κανέναν. Εσύ κοιμήθηκε. Δεν άνοιξες κανένα νόμο να δεις. Δεν ερώτησε κανένα συμβουλογράφο, κανένα δικηγόρο, κανέναν έμπειρο. Πώς άλλαξε γνώμη? Πόσο με κανέναν δεν απασχολεί. Πώς άλλαξε γνώμη? Ποιος σου άλλαξε γνώμη? Γιατί δεν εφαρμόζεις εκείνα τα οποία είχες από βραδύ να πεις, να κάνεις. Είναι λοιπόν αυτός ο άλλος, ο αόρατος, ο Θεός, ο οποίος έρχεται και για το συμφέρον σου πάντοτε σου μετατρέπει το νου. Αυτά συμβαίνουν βέβαια στους ανθρώπους που θρησκεύουν. Που θρησκεύουν όχι με λόγια, αλλά με έργα στην πραγματικότητα. Δεν θα υπήρχαν λοιπόν προβλήματα ούτε ατομικά, ούτε οικογενειακά, ούτε κοινωνικά, ούτε κοσμικά, εάν υπήρχε αυτή η λεγόμενη προσευχή. Εμείς αποδίδουμε στους ανθρώπους την κακοδαιμονία, τόσο έπρεπε να την αποδίδουμε στην αμαρτία την κακοδαιμονία. Όπως ηχοβείτε, απορρίπτουν τον Τίμιο Σταυρών ως φωνικών όργανων. Δεν απορρίπτουν τους φωνιάδες όμως. Τι φταίει ένα ξύλο? Φταίει λοιπόν το ξύλο και δεν φταίει εκείνος που τον ανέβασε στο ξύλο? Απορρίπτεις το όργανο και το δικάζεις και το καταδικάζεις και το υβρίζεις και το ποδοπατάς και απαλλάσσεις αυτόν ο οποίος τον ανέβασε στο ξύλο. Γιατί αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται και σε εμάς. Φταίει λοιπόν η κυβέρνηση, φταίει ο πολιτικός, φταίει ο παπάς, φταίει ο γείτονας, φταίει ο πατέρας, η μητέρα, ο πιστοδρομικός, όλοι κλπ. Μόνο εμείς δεν φταίμε. Και εφόσον εμείς φταίμε. Όλα αυτά ο άνθρωπος θα μπορέσει να τα διακρίνει και να τα αξινομήσει μέσα του και να έχει ένα αγαθό αποτέλεσμα στη ζωή του, εάν προσεύχεται. Εάν τα πάντα τα αφήνει στα χέρια του Θεού. Όχι με τον τρόπο του, αλλά όπως ο Θεός θέλει. Πρώτοι άνθρωποι, οι δύο που παρουσιάστηκαν στον κόσμο, αισθάνθησαν την ανάγκη να προσευχηθούν στον Θεό με τον τρόπο αυτό που ξέραν τότε. Δεν υπήρχαν συνόψεις. Δεν είχε συνέκδημο ο Κάιν και ο Άβελ ούτε ρολόι για να προσευχηθεί όπως έχουμε εμείς σήμερα. Οδηγών που μας οδηγεί τι είναι τρόπο να προσευχηθούμε, πότε κλπ. Επομένως, διότι ήταν γεωργός, μάζεψε μερικά πράγματα από την παραγωγή του και τα θυσίασε στο Θεό. Ο δε μάζεψε, διάλεξε μερικά πρόβατα από τη στάνη του και τα θυσίασε στο Θεό. Να θυσιαστήριο, να προσευχή από τους πρώτους δύο ανθρώπους. Είναι μέσα στον άνθρωπο να κοιτάζει στον ουρανό. Το βλέπετε τα μικρά παιδάκια όταν γεννιόνται, όταν αρχίζουν να μεγαλώνουν ακόμη πριν επηρεαστούν από τις θεωρίες της θείας, του νουνού, της γιαγιάς, της γειτονιάς, του δασκάλου σήμερα και ούτω καθεξής. Το βλέπεις και τρέχει να φιλήσει το χέρι του παπά, τρέχει να φιλήσει την εικόνα, κάνει γονατιστές, κάνει χίλια δύο άλλα πράγματα. Βλέπουμε ότι είναι φτιαγμένο για θέματα που έχουν σχέση με την ψυχή και με το θείον. Έπειτα το παίρνει ο κόσμος και το διαπλάττει και το βάζει σε έναν άλλο κόσμο, άθεο κόσμο, έξω από την τροχιά του και εκτροχιάζεται. Και έχουμε πολλούς εκτροχιασμένους σήμερα και μάλιστα από μικρά χρόνια ακόμη. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τον Θεό. Το καταλαβαίνει μέσα του. Και όταν όλα κλείσουν και τον απαγοητεύσουν οι δυνάμεις του, τότε δεν τον αφήνει ο εγωισμός να το ομολογήσει, όμως ανατρέχει με το νου του να βρει κάπου κάποιο Θεό. Και ορισμένοι στην αναζήτηση τους αυτοί δεν έχουν βρει τον πραγματικό Θεό. Βρίσκουν τον άλλον. Ή άλλους θεούς φτιάχνουν με διάφορες δυσιδαιμονίες. Ίσως εδώ να δημιουργηθεί μια ένσταση που να λέγει και πώς μπορώ να καταλάβω εγώ ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Αυτό είναι εκείνο που λέγω. Προσευχή είναι το διαλυτικό. Αυτή η οποία καθαρίζει ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το συμφέρον για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ας μην μάθαινε τίποτα στον κόσμο από όλα αυτά τα οποία θεωρεί ως επιτεύξεις και του έχουν ζαλίσει τον νου. Ας πήγαινε ακόμη με το γάιδαρο και ας έβραζε ακόμη μια φασολάδα σε ένα πύλινο δοχείο και ας μην είχε όλη αυτή την εξέλιξη της μηχανικής και της βοηθείας που έχουμε σήμερα, που εν πωλής είναι καλή αν χρησιμοποιηθεί καλό. Να είχε όμως μάθει να προσεύχεται και με απλότητα να θέτει τα προβλήματά του στα χέρια του Θεού, θα ήταν ευτυχής. Σήμερα αναζητεί την ευτυχία μέσα στα υλικά πράγματα, που όπως ξέρετε η ψυχή δεν τρέφεται από τα υλικά πράγματα, και ο Θεός τα δίδει για να καταστήσει τον άνθρωπο αναπολόγητο. Έπλυνε μέχρι χθες, σε παραδείγμα, τη γυναίκα. Σήμερα δεν πλένει, παρακολουθεί. Αλλά την ώρα εκείνη που της κάνει ο τεμπέλης στη δουλειά το πλυντήριο, τη χρησιμοποιεί αυτή για να προσευχηθεί? Όχι. Χρησιμοποιεί για να συζητήσει το τηλέφωνο εις βάρος κάποιου άλλου. Να συζητήσει κάτι τι άλλο περί μόδας, περί πραγμάτων που ζημιώνουν. Έχει δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις ο Θεός. Χρειαζόταν να κάνει μια φασολάδα 5 ώρες. Τώρα είσαι κατσαρόλα ταχύτητος και σε 20 λεπτά έχεις φασολάδα. Τις 4,5 ώρες πού τη διαθέτεις? Επιτρέπει ο Θεός. Δίδει ευχέρεια. Να χρησιμοποιήσεις πολλές ώρες για την ψυχή σου. Να γονατίσεις, να προσευχηθείς για τον εαυτό σου, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου. Χτυπιέσαι ότι ο σύζυγος εξέκλεινε. Η κόρη εξέφυγε. Ο γιος εκτροχιάστη. Πώς θα τους επαναφέρεις, να τους βάλεις πάλι επάνω στην τροχιά? Είναι σαν να εκτροχιάσει μια μηχανή, να εκτροχιάστηκαν μερικά βαγόνια. Τι θα γίνει? Οποιονδήποτε άλλον τρόπο και αν επινοήσεις, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Πρέπει να επανέλθουν στην τροχιά τους, να ανεβούν επάνω στις ράγες και να προχωρήσουν ευθεία. Αυτή είναι η λύση, η σωστή, η βασιλική οδός είναι αυτή. Δεν μπορείς με κανέναν άλλον τρόπο να το κάνεις αυτό το πράγμα, ή μη με προσευχή. Η προσευχή σήμερα για μας δεν είναι όπλων, αείδητων. Γιατί αν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε, θα σε επαναλαμβάνω, και με βάση την προσευχή έλυνε τα προβλήματά του, δεν θα είχε πρόβλημα. Σκόνη, κονιορτό, θα ήταν το σοβαρότερο θέμα. Έχει την δύναμη η προσευχή όταν προέρχεται από άνθρωπον πιστών, ακέραιων, που λέγει και πράττει, όχι μόνο που λέγει και δεν πράττει, που λέγει αλλά και πράττει. Ο άνθρωπος αυτός κατεβάζει τον ουρανό κάτω και ο Θεός στήριζε στην υπηρεσία του. Δεν θα είχαμε, λέγω, ούτε προβλήματα στα σπίτια μας, ούτε επάνω μας, ούτε στην εκκλησία μας, ούτε στην κοινωνία μας, εάν είχαμε ως όπλον την προσευχή. Οι δύο πρώτοι λοιπόν άνθρωποι μας έδειξαν ότι κάτι υπάρχει από πάνω. Και μια κότα, αν παρακολουθείς, και αυτή θα μας το πει, που δεν έχει πολύ μυαλό, που κοιμάται γρήγορα και την κατηγορούμε. Και λέμε και σε μερικούς, μα κότα είσαι, με τις κότες θα κοιμηθείς. Την κατηγορούμε. Και εντούτοις αυτή αναγνωρίζει ότι κάτι υπάρχει παραπάνω. Και πίνει νερό, μα κοιτάζει και το Θεό. Πράγμα το οποίο εμείς δεν κάνουμε. Τι να αλλάξουμε σήμερα? Πού να πάμε? Πήγαμε στο φεγγάρι. Τι επιτύχαμε? Προσελληνώθημε. Δεν προσγειώθημε όμως. Δεν το καταλάβαμε ότι ήρθαμε να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Και δεν πολιτευόμεθα όπως έπρεπε να πολιτευθούμε. Πού παραπάνω να πάμε? Με 40 μας έλεθρωνε σήμερα οι άνθρωποι. Εκτός ορισμένων, να μην είμεθα απόλυτοι. Σήμερα υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ ειδικά τμήματα για τους σκύλους ή για τις γάτες. Σήμερα τρώνε καλύτερα οι γάτες και οι σκύλοι από πολλούς ανθρώπους. Πού αλλού να πας, πες μου. Σήμερα καίμε την παραγωγή μας. Σήμερα χώνουμε την παραγωγή μας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Για πηγαίνετε στην άουσα να δείτε ότι τα φρούτα τα έχωσαν. Ο Θεός τα έδωσε, τα φάνε οι άνθρωποι και δεν τα έδωσαν ούτε στα ζώα. Τα έχωσαν. Πηγαίνετε αλλού να δείτε που χώνουν την πατάτα. Πηγαίνετε αλλού να δείτε που καίνε το στάρι. Πηγαίνετε αλλού να δείτε πράγματα να τραβά τα μαλλιά σας. Που λέει ο κόσμος ότι δεν έχει να ζήσει. Σαν των Εβραίων δουλειά. Αν δεν έχει να ζήσει και λέει σε εμάς να κάνουμε ένα παιδί ή μισό, πώς αυτός κάνει 10, 11, 12, 15. Πώς γι' αυτόν έχει να ζήσει. Κόσμος να ζήσει όσο είναι. 100 φορές θα πάνε. Πώς ο κόσμος μπορεί να θρέψει η Ελλάδα. Έχει μείνει όλοι έρημος. Είμαστε 9 εκατομμύρια και έχει μείνει έρημος όλοι. Πώς ζούμε. Πώς ζούμε. Ο Καναδάς είναι δεύτερος σε μέγεθος από τη Ρωσία. Δεύτερος σε μέγεθος. Και 40 εκατομμύρια. Σε εκατομμύρια μπορούν να ζήσουν. Πού είναι. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Δεν το ρώτησε το Θεό ο άνθρωπος. Πήρε στραβό δρόμο ο άνθρωπος. Και νομίζει ότι αυτό είναι ευημερία. Αυτό είναι καλό. Πόσο δεν είναι καλό. Δεν το έθεσε σε ερώτημα. Δεν τον ερώτησε το Θεό αν πρέπει να το κάνει αυτό ή όχι. Και το φυσικό να πάρει στραβά δρόμο. Και ο στραβά δρόμος δεν βγάζει ποτέ σε καλό αποτέλεσμα και σε αλήθεια αποτέλεσμα. Θα βγάλει σε στραβό αποτέλεσμα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι κάνετε μέχρι σήμερα και πώς λύνετε τα προβλήματά σας και αν έχετε προβλήματα. Αλλά είναι αδύνατο να μην έχετε προβλήματα. Διότι αν οι άνθρωποι οι οποίοι μέρα νύχτα το πάνε εξαρτούν από τον Θεό και έχουν προβλήματα, πολλο μάλλον οι άλλοι οι οποίοι δεν ξέρουν πού να αρχίσουν οι άνθρωποι και τι να κάνουν. Αν οι άλλοι θα έχουν προβλήματα. Και αναζητούν τις λύσεις των σε πράγματα στον κόσμο. Ο κόσμος δεν λύνει τα θέματα του ανθρώπου. Το που λύνει τα θέματα του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Αν ο άνθρωπος δεν επιστρέψει στον Χριστό και στην εκκλησία του, χάθηκε. Ας κάνει ό,τι θέλει. Και αν φτιάξει εδώ κάτι και αν τα πήγε τα πατώματα από ένα, τα πήγε σε 10, τι βγαίνει από αυτό. Αν τα πήγε σε 50, τι βγαίνει από αυτό. Τι έκαμε. Σταμάτησε τα νεκροταφεία. Σταμάτησαν οι νεκροφόρες να δουλεύουνε. Σταμάτησε τον καρκίνο. Τι σταμάτησε. Τίποτα δεν σταμάτησε. Κατά συνέπεια, πού η πρόοδος του. Πού τη λύση των προβλημάτων του. Πού. Με τι μετράς και λες ότι τάλισες. Με του Χριστού τη μεζούρα ή με τη δικιά σου και με του κόσμου που σε χειροκροτεί ο κόσμος. Διότι η Κατίνα πήρε το δίπλωμα. Είναι ξεδίπλωτη από ηθική. Διότι ο γιος σου πήρε αυτοκίνητο. Ή μια δουλειά που φέρνει χρήματα στο σπίτι, αλλά στην εκκλησία δεν μπαίνει. Πήγε χώρες και πήρε τη μάνα των παιδιών των άλλων. Πού τη μετράς, με τι μέτρο μετράς και βρίσκεις ότι εντάξει πηγαίνεις. Και πολλές φορές, χωρίς καν να προσέχουμε να ρωτηθούμε τι κάνετε, λέμε καλά δόξα στο Θεό. Κάθε στιγμή δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Θεό. Αλλά από συνήθεια, αλλά και αυτό θα μας κατακρίνει μια ημέρα. Διότι θα εφαρμοστεί εκείνο που λέγει εκ των λόγων σου κρινώσαι. Επαραδέχεσαι το Θεό, αλλά τον ποδοπατούσε στο Θεό. Το να μην παραδέχεσαι, δεν ήξερα, δεν ήθελες να μάθω, διαφέρει το ένα από το άλλο. Αν παραδέχεσαι Θεό και να μην το αναγνωρίζεις πρωτοβουλία, τα πράγματα έχουν διπλό καημό. Θέλω να πιστεύω, από ατομικό πειραματισμό σας το λέω αυτό το πράγμα, ότι όλοι μας έχουμε προβλήματα. Άλλοι μικρά και άλλοι μεγάλα. Μπορούμε τα πιο δύσκολα προβλήματά μας να τα λύσουμε με την προσευχή. Μας δίδει αυτή την ευχέρεια, αυτό το δικαίωμα ο Θεός και μας κάνει αυτή την τιμή να μας ακούει. Υπάρχει στη γένεση η επιστροφή του Ιακώβου. Επιστρέφει με δύο γυναίκες, με τη Λία και τη Ρεβέκα, με πολλά παιδιά, με πολλούς δούλους και. Ο Ισάφ, ο αδελφός του, το πληροφορείται ότι γυρίζει ο Ιακώβ και ετοιμάζει στρατό ολόκληρον εναντίον του. 400 παίρνει και βγαίνει συναντησή του να του το στρίψει το καρύδι. Διότι ξέρετε από το σχολείο ακόμη ότι ο Ιακώβ τη βοηθεία της μητέρας του της Ρεβέκας υπέκλεψε την ευχή του πρωτοτόκου Ισάφ. Και αυτό έγινε αιτία μάλιστα να φύγει, να φυγαδευτεί, να περάσουν χρόνια για να παγώσει αυτή η πονηρία. Όμως για τον Ισάφ δεν είχε παγώσει. Πάντοτε το κρατούσε και τώρα θεωρεί τη στιγμή κατάλληλο να εκδικηθεί. Λέγει η γραφή εκεί ότι όταν ο Ιακώβ επληροφορήθη ότι έρχεται η συναντησή του ο αδελφός του με 400, σκέφτηκε να τον εξαγοράσει. Και από αυτά που είχε, έφτιαξε τμήματα, 200 βόδια, 100 μουλάρια, 1000 πρόβατα και άρχισε να διώχνει σήμερα τον έναν, αύριο τον άλλον, την άλλη τον άλλον κλπ. Να πηγαίνουν μπροστά. Και όταν του συναντήσει ο Ισάφ και του ρωτάει τι είστε εσείς, που θέρχεστε, τι είναι αυτά, να του λέτε ότι είναι από τον δούλο του τον Ιακώβ και σου τα στέλνει για να του κόψει κάποιον τρόπο την προέλαση. Αλλά δεν έβγαινε τίποτα από αυτό. Αναφέρει λοιπόν, για να έρθω στο θέμα μου, ότι έφτασε σε ένα ποτάμι, η Οβόκ ελέγεται ο ποταμός αυτός, και πέρασε τις οικογένειές του από εκεί, από το ποτάμι. Αυτός έμεινε από εδώ, από το ποτάμι, και πάλε με έναν άνθρωπο όλη νύχτα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν άλλο σημείο Χριστός. Εξημέρωσε περί την αυγήν και του λέει ο άνθρωπος αυτός, απόλυσόν με. Εξημέρωσε, φώτισε ο Θεός την ημέρα. Του λέει ο Ιακώβ, δεν σε απολύω, δεν σε αφήνω, εάν δεν με ευλογήσεις. Όμως δεν ήθελε να τον ευλογήσει. Και του έπιασε το πόδι του, εδώ στον Μυρόν, που πάνω από το γόνατο, και του στρίψε, του Ιακώβ. Τον πόνεσε, για να τον αφήσει να φύγει. Δεν τον άφησε. Μάλιστα αυτό, εκ των υστέρων, όταν τέλειωσε η μονομαχία αυτή, το πρωί κούτσενε ο Ιακώβ, το είχε στραμπουλήσει το πόδι. Και αυτό μάλιστα αποτέλεσε δυσιδαιμονία για τους Εβραίους, να μην τρώνε τα μπούτια. Εάν πάτε σε εβραϊκή αγορά, θα δείτε ότι τα μπούτια όλα κρέμονται εκεί. Τα αγοράζουν οι άλλοι. Οι Εβραίοι δεν αγοράζουν μπούτι, διότι ο Θεός εμόλυνε το πόδι του Πατριάρχου Ιακώβ, από τον οποίο αυτοί είναι απόγονοι. Αποτέλεσμα είναι ότι όσον δεν τον άφηνε να φύγει, δεν σε αφήνω, του λέγει, αν δεν με ευλογήσεις. Τον ερώτησε τότε και του είπε, τι είσαι το όνομα, πώς σε λένε. Και λέγει Ιακώβ. Ιακώβ ερμηνεύεται δόλιος. Ιακώβ ερμηνεύεται υποσκελιστής. Υπεσκέλισε τον Ισάφ και του κλέψε την ευλογία, τα πρωτοτόκια, αν θυμίστε, με το κατσίκι που εντύθηκε κλπ. Τότε του λέγει ο άλλος, του πάλεων, από εδώ και μπρος, του λέγει, θα λέγεσαι Ισραήλ. Εκεί είναι Ισραηλίτε. Ιακωβίτε έπρεπε να λέγονται. Δηλαδή ότι ο Θεός μετενόμασε τον Ιακώβ σε Ισραήλ, λέγονται Ισραηλίτε. Από εδώ και μπρος, του λέγει, θα λέγεσαι Ισραήλ. Και όπως ενίσχυσες μετά του Θεού, ενίσχυσες το Θεό στην προσευχή απόψε, μετά του Θεού, άρα ήταν Θεός αυτό, έτσι θα ενισχύσεις και μετά των ανθρώπων. Πήρε μια παρηγοριά, μια εγγύηση από το Θεό και έφυγε ο άλλος, ο Θεός τον άφησε, και με το θάρρος αυτό της προσευχής ολονυχτίου πέρασε και αυτό στο ποτάμι. Και τι γίνεται. Παραδόξως, ο Ισάφ μεταμελείται. Και αντί με τους 400 να έρθει να τον πνίξει, έρχεται και τον αρπάζει και τον εματσούλησε, τον κατεφύλησε. Ποιος είναι αυτός που μετέτρεψε, ποιος είναι αυτός ο οποίος αυτή τη δύσκολη στιγμή του Ιακώβ δεν έβγαλε σε αγαθόν, ο Θεός. Μόνος του έτσι, όχι. Επιέστη. Εάν υπήρχαν προσευχές, όλα τα θέματα θα ήταν λελειμμένα. Και των ατόμων, και των οικογενειών, και της εκκλησίας, και της πολιτείας. Εμείς οι απλοί 10, 20, 50 άνθρωποι μπορούμε να μετατρέψουμε το ρουν και της εκκλησίας και της πολιτείας. Ο Θεός αφορμές ζητάει. Θα πει κανείς, είμαι θα αμαρτωλή. Συμφωνώ. Και ο Σατανάς πηγαίνει και μας ζητάει και λέει στον Χριστό: «Εσύ είσαι δίκαιος. Αυτός είναι δικός μου. Κάνει τα δικά μου. Δεν τα σκοτώνει τα παιδιά. Δεν τα κάνει, ε. Είναι δικός μου, δεν είναι. Νηστεύει ποτέ. Μπήκε νηστεία στο σπίτι του. Δεν είναι δικός μου. Δώσ' μου τον. Αυτός δεν κλέβει από το πρωί. Με το μέτρο, με το ζύγι, με τη γλώσσα, με το τσέρι. Δεν κλέβει από το πρωί στη δουλειά του. Κλέβει. Δικός μου, εμένα δεν δουλεύει. Δώσ' το μου. Είσαι δίκαιος. Λες ότι είσαι δίκαιος». Πάει και κουβεντιάζει με τον Χριστό ο διάβολος. Και εκβιάζει τον Χριστό. Και λέει: «Γιατί δεν μου τον δίδεις εμένα?» Και όταν, ξέρετε, μας παραδώσει ο Χριστός ο Σατανά, χαθήκαμε. Φυτίλια θα μας κάνει μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Όπως παρέδωσε, ενθυμίστε, τον Ιώβ. Πήγαινε, του λέει, δικά σου. Τι έγινε? Τα έκαμε γυαλιά κραφιά μέσα σε μια μέρα. Δεν άφησε τίποτα. Έτσι ακριβώς έχει την δύναμη και τώρα να κάνει στον καθένα. Αλλά διότι ορισμένοι άνθρωποι προσεύχονται, κάνουν ένα σταυρό και λένε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, άνθρωπος αμαρτωλός είναι. Υπάρχει κάπου κάποια γιαγιά, υπάρχει κάποιο παιδάκι, υπάρχει μια κοπέλα, υπάρχει εκκλησία που δέεται, υπάρχει». Δείχνει ο Χριστός: «Ναι, έχεις δίκιο, δικό σου είναι, αλλά για κοίταξε αυτά τα χέρια που σκόνονται από εκεί, για κοίταξε αυτά τα δάκρυα που χύνονται από εκεί, για κοίταξε εκεί τα γόνατα που έγιναν σαν της κατσίκας από εκεί, για άκουσε και τον άλλον που μιλάει στη μητέρα μου από εκεί με την παράκληση, για άκουσε και τον άλλον εκεί πέρα που λέει: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο, για άκουσε και αυτούς στην έρημο που φωνάζουν μέρα νύχτα: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο». Δεν θα σου τον δώσω ακόμη. Δικό σου είναι αν δεν μετανοήσει, αλλά ακόμη δεν θα σου τον δώσω. Και εκεί ποντάρουν ορισμένοι. Πού είναι ο Θεός? Αν ήταν ο Θεός, έπρεπε να κόβει μύτες και αυτιά, και να βγάλει και μάτια. Θα έπρεπε να έχει βγάλει πρώτα τα δικά σου και τα δικά μου. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι πρέπει να βγάλει τον αλουνόν. Αυτή είναι η αμαρτωλή. Εμείς είμαστε οι δίκαιοι. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς κανονίζουμε το Θεό και όχι ο Θεός εμάς. Ίσως να σας είπα μεγάλη κουβέντα. Είναι όμως πραγματικότητα. Ο Θεός ενεργεί για τον άνθρωπο κατά αναλογία του ανθρώπου. Πώς ο άνθρωπος αισθάνεται? Ο άνθρωπος είναι εκείνος που διαθέτει τον Θεό. Τι έχω μέσα μου εγώ? Σας πω ένα παράδειγμα. Έβγαλε μια διαταγή και έστειλε τον Ιωνά να την κοινοποιήσει την Νινεβή. Τι έλεγε η διαταγή αυτή εγκύκλειος? Να μάθουν οι Νινεβίτες ότι σε 3 ημέρες καταστρέφονται. 3 ημέρες και η Νινεβή καταστρέφεται. Βγήκε η απόφαση του Θεού. Την υπέγραψε, τη σφράγισε και έστειλε το δικαστικό κλητήρα τον Ιωνά να την κοινοποιήσει. Έλαβαν χώρα πολλά. Βάσει περιπτώσει κάποτε έμαθε ο λαός ότι σε 3 ημέρες καταστρέφεται. Εντολή ο βασιλεύς, μετάνοια, νηστεία και τα ζώα και τα μικρά, ούτε νερό ούτε φαγητό, 3 ημέρες. Προσευχή, που ξέρεις ο Θεός τους μεταμεληθεί. Στη σκήνη την υπογραφή την πρώτη ο Θεός και την καταστρέφει την Νινεβή. Τα έργα της Νινεβής ήταν τέτοια που έπρεπε να καταστραφεί και την βγάζει διαταγή να καταστραφεί. Μετανοεί ο Νινεβίτης και ο Θεός μετατρέπει γνώμη και δεν την καταστρέφει. Ποιος θέλει, ο Θεός θέλει ή οι άνθρωποι? Ένα άλλο περιστατικό πάλι που αλλάζει και αυτό το σχέδιο του Θεού και την απόφαση του Θεού, υπάρχει στο βασιλέα Εζεκία. Έστειλε ο Θεός τον προφήτη Ισαΐα και του είπε: «Τάδε λέγει Κύριος, τάδε λέει Κύριος, πάνε να πει, έχει γίνει υπογραφή και έτσι θα γίνει. Ετοίμασε τα του οίκου σου, αποθνίσκεις». Κάνε τη διαθήκη σου, έχεις, φεύγεις, αποθνίσκεις. Έφυγε ο Ισαΐας. Αυτός όπως ήταν στο κρεβάτι άρρωστος, γύρισε το κεφάλι του προς τον τοίχο και προσευχήθηκε. και έκλαψε. Μεταμελείται ο Θεός, στίζει την υπογραφή του και ειδοποιεί τον Ισαΐα εκεί που επήγαινε στην πόλη, πήγαινε πίσω και πες του ότι του προσθέτω 15 χρόνια. Και έζησε 15 χρόνια. Γιατί γύρισε και ζήτησε έλεος. Κάμε έλεος. Μετανοώ, βοήθησέ με. Άρα, στα χέρια του Θεού είναι η σωτηρία του και τα προβλήματά του ή στα χέρια του ανθρώπου. Έχετε διαβάσει ποτέ περιστατικά του μεγάλου Αντωνίου? Πήγε κάποτε ένας που είχε μεγάλη ανάγκη, είχε άρρωστο άνθρωπο και ζήτησε από τον Αβά, τον Μέγα Αντώνιο, να τον ελεήσει δια της προσευχής. Και απήντησε σκληρά ο γέρον και λέγει: ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός σε ελεεί, αν δεν ελεείς εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Δεν εξαρτάται, λέει, από την προσευχή τη δικιά μου, ούτε από την παντοδυναμία του Θεού. Αλεείς εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Θα αλλάξεις εσύ ζωή πρώτα. Όσον δεν αλλάζεις εσύ ζωή, δεν μετανοείς, δεν αλλάζεις δρόμο, περιμένεις. Ο Θεός δεν διατάσσεται. Ο Θεός δεν εκβιάζει. Άρα στα χέρια του ανθρώπου είναι και η ασφαλειά του και η μακροζωία του εδώ και η άνετη ζωή του έξω από ασθένειες, από φόβους, από διωγμούς, από πολέμους, από λοιμούς, από σεισμούς, από καταποντισμούς. Το Θεός έχει την δύναμη να φυλάξει τους δικούς του. Έχει την δύναμη να τους φυλάξει τους δικούς του. Πως φύλαξε τον Ιερεμία, πως φύλαξε τον Αβιμέλεχ, όπως φύλαξε τον Βαρούχ, 70 χρόνια κοιμήθηκε και ξύπνησε και ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, που κοιμήθηκε λίγο και είχε κοιμηθεί 70 χρόνια. Ο Αβιμέλεχ 70 χρόνια κάτω από τη σικιά του Αγρίπα, και όταν ξύπνησε από τα 70 χρόνια και ξαναγύρισε να πάει στην Ιερουσαλήμ, φάνηκε παράξενο. Τρελάθηκα, δεν είναι αυτή η Ιερουσαλήμ. Και όταν ρώτησε κάποιον ποια είναι αυτή η πόλη, η Ιερουσαλήμ. Μα πώς είναι, λέει, τρελάθηκα εγώ. Γιατί, του λέει. Να, λέει, πήγα, λέει, να φέρω, λέει, μερικά σίκα, λέει, να πάρω έξω εκεί του Αγρίπα το περιβόλι, και να, και γυρίζω τώρα πίσω και αλλιώς τα άφησα, λέει, και στίκα, του λέγει, δεν βλέπεις, του λέει, ότι είναι χειμώνα. Πού τα βρήκες εσύ τα σίκα? Και τα σίκα είχαν γάλα ακόμη επάνω. Τότε κατάλαβε κάτι γίνεται. Τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, του λέει. Ποιος είσαι, πού μένεις? Να, λέει, ο Ιερεμίας με έστειλε εκεί. Ο Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας είναι 70 χρόνια στη Βαβυλώνα με το λαόν. Πώς έχει το θέμα? Αυτός είναι ο Θεός. Αλλά ποιος από εμάς τον παρακάλεσε τον Θεόν? Ποιος έχει μέσα στο 24ωρό του την προσευχή? Που η προσευχή δεν πρέπει να είναι σε ώρες. Πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή η προσευχή. Και είναι το μόνο εύκολο πράγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Χωρίς έξοδα. Χωρίς κόπο. Χωρίς υδρότα. Προκειμένου να σφυράς. Δεν μπορεί να λες, Παναγία μου, σκέπασε τον κόσμο σου. Πώς δεν μπορεί να το λες? Προκειμένου να μιλάς για το προπό, το τι έγινε χθες, δεν μπορεί να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο μας. Πώς δεν μπορεί να το πεις? Και που κοιμάσαι, δεν μπορείς, σκέπασε τον άντρα μου σήμερα. Σκέπασε το κορίτσι μου που βγήκε να πάει στο σχολείο. Σκέπασε το παιδί μου, σκέπασε τη γυναίκα μου. Πώς δεν μπορείς? Δεν μπορεί να πεις, σκέπασε την εκκλησία μας, σε παρακαλώ μη μας παραδώσεις, άνθρωποι αμαρτωλοί μας. Ποια πράγματα μπορεί να πεις? Εκατομμύριο λόγια μπορεί να πεις. Πώς δεν λες? Πώς η γλώσσα σου πάει σαν τη γραφομηχανή, από το πρωί μέχρι το βράδυ σταματάει καθόλου και λες όλο πράγματα άχρηστα. Πράγματα επιζήμια, κατηγορείς τον έναν, κατηγορείς τον άλλον. Χίλια δύο πράγματα κάνεις. Τρως τον εαυτό σου, τρως τα παιδιά σου, καταράσαι, υβρίζεις. Πώς δεν μπορείς? Πού? Γιατί δεν κρατάς αυτήν την επαφή με τον Θεό, άνθρωπε? Να δεις πώς θα αλλάξει η φύση. Άλλωστε, πώς έχει δοθεί, τι έχει πει, τι λέγει ο Δαβίδ για τον άνθρωπο? Πώς του λέει? Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή να ενούν τον Κύριο. Είναι συμφέρον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, λέγει αλλού, και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Πού γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Πώς λοιπόν θέλεις, όσο δεν έχουμε καμία επαφή? Δεν μου μίλησες ποτέ, δεν μου έδωσες τα ερωτήματά σου ποτέ, δεν μου έκαμες μια αίτηση ποτέ σωστή να μου διατυπώνεις αυτό και αυτό, τις αδυναμίες σου, τους φόβους σου, τις πεποιθήσεις σου, την εμπιστοσύνη σου σε μένα και να μου ανανεώσεις ώστε εγώ να αναλάβω τα θέματα σου. Γιατί όταν ο Χριστός μπει στη μέση, δια του αλεύου πας τακτοποιούνται τα πάντα. Όταν ο Χριστός δεν είναι στη μέση, δεν είναι φως στη μέση. Και όταν δεν είναι φως στη μέση, να σου ποντικοί, να σου σκουλαροί, αυτές πως είναι κατσαρίδες, να σου. Για άνοιξε το φως να έχει θα γίνει. Που θα πάνε να κρυφτούν τα πάντα. Δεν μπορούν να σταθούν. Έτσι είναι ο Χριστός. Αλλά ο Χριστός δεν έρχεται φως στη ζωή. Φως στην υπόθεση. Φως γενικά. Εφόσον η ζωή μας δεν είναι φωτεινή, θέλει πρώτα τη ζωή μας να είναι φωτεινή και έπειτα να έρθει αυτός ως φως. Γι' αυτό μετέρχεται τα πάντα, όπως μια καλή μάνα, ένας καλός πατέρας, χρησιμοποιεί το μαλακό. Κατεβάζει καμιά φορά όμως και το ραβδί, όπως ξέρετε, κατεβάζει και το ραβδί. Εμείς μέναμε πολλές μέρες νηστικοί, όταν δεν κάναμε καλά στο σπίτι. Όταν γυρίζαμε στο μεσημέρι την Κυριακή και δεν λέγαμε στον πατέρα μας κάτι από τον Απόστολο ή κάτι από το Ευαγγέλιο, δεν είχε φαγητό. Φαγητό δεν είχε. Να χτυπιώσατε οι πάντες κάτω, φαγητό δεν είχε. Μας είχε κάνει αυτόν τον εκβιασμόν, ώστε στην εκκλησία πηγαίναμε να μην σπροχνόμαστε και κάνουμε και φτιάχνουμε, να έχουμε το νου μας εκεί. Και μας ωφέλησε σε έναν βαθμό, έστω και αυτός ο φόβος, αυτό που περνούσε από το χέρι του. Σκληρό θα πει κανείς, μαλακό θέλεις να είναι, τόσο με το καλό δεν βάνουμε μυαλό. Πολλές φορές μας είχε γκρεμίσει το κρεβάτι για να σκοθούμε πάνω να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Το κάνει η μάνα σήμερα ή της πάει το γάλα της κυράς στο κρεβάτι, γιατί την έφερε ο φίλος στα ξημερώματα στο σπίτι? Έχουμε τέτοια σήμερα? Δεν έχουμε. Ο Θεός όμως δεν είναι τέτοιος. Ο Θεός είδες μας πνίγει σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ο Θεός μας γκρεμίζει και από Βασιλόπουλα μας κάνει γύφτους κάτω. Στο τσαντήρι μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Τα είδετε προχθές όλα αυτά τα πράγματα με τους τελευταίους σεισμούς. Και πόσα μας περιμένουν ακόμη? Πόσα? Και μάλιστα πολύ σύντομα, όπως λένε οι άνθρωποι του Θεού. Τι θα γίνει? Είχαμε πάει προημερών στους Αγίους Τόπους. Και φτάσαμε στο Σινά. Και εκεί είναι ένας πολύ φωτισμένος άνθρωπος, Ανδριανός λέγεται, ασκητής, που ξέρουν ορισμένοι που πηγαίνουν από εδώ πέρα. Και μου λέγει, και θυμάμαι τα χέρια του, πώς μου έδειξε. Κύριε Παναγόπουλε, μια ψηλή, μα πολύ ψηλή κλωστή έχει καταντήσει η υπόθεση. Κρακ θα κάνει και ο κόσμος θα καταστραφεί. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Δεν θέλει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να επιστρέψει ο άνθρωπος. Δεν θέλει να αναθέσει στον Θεό τις υποθέσεις του άνθρωπος. Δεν θέλει. Και βλέπετε τι γίνεται. Ακρίβεια λέει. Μας έφαγε λέει ακρίβεια. Ποιος την κάνει την ακρίβεια? Ο άπιστος άνθρωπος. Μα βλέπεις λέει τα πετρέλαια. Ο Θεός τα πετρέλαια τα δίνει τζάπα. Τζάπα τα δίνει και τζάπα τα δίνει. Δεν ακρίβεινε τις πρώτες ύλες ο Θεός. Οι άνθρωποι τις παίρνουνε και τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Οι μακριά του Θεού άνθρωποι. Και γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτούς τους σκληρούς ανθρώπους? Για να βάλουν μυαλό οι άλλοι. Να βάζουν μυαλό οι άλλοι. Γιατί επιτρέπει λέει τους Τούρκους εναντίον μας, είναι καλύτεροι οι Τούρκοι και εμείς είμαστε άσχημοι? Όχι. Οι Τούρκοι είναι αγκάθια και ο πιστός είναι σιτάρι. Και επιτρέπει αυτόν να λωνίσει το σιτάρι, να το βάλει στην αποθήκη και αυτόν να το βάλει στο καμίνι. Πράξενα πράγματα κάνει ο Θεός και επιτρέπει ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως δεν θα ήλεγχε τον Θεό. Ο άνθρωπος δεν θα ήλεγχε τον Θεό. Ούτε το ρωτούσε γιατί και τούτο και τ' άλλο. Θα το άφηνε απλά τα πράγματα. Πάρε Θεέ μου, εσύ ξέρει. Το ζήν Χριστός και το αποθανεί κέρδος. Τι κι αν δεν πατρευτεί η Ελένη και πεθάνει η Ελένη τώρα, να πεθάνει χριστιανή? Τι για δεν πέτρεφε το παλικάρι που πήρε το διπλωμά του να πεθάνει? Σωστό, αυτό το θέμα. Τώρα ζεις 5 χρόνια παραπάνω εδώ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τόσο ο άνθρωπος δεν ήρθε για να ζήσει, ήρθε να πεθάνει. Και πεθαίνει για να ζήσει. Βγαίνει τίποτα να ζήσει 5 χρόνια παραπάνω. Τόσο πολλοί κατηγορούν τον Χριστό γιατί έσφαξε ο Ηρώδης τα παιδιά. 14.000 νήπια. Τι κακό έγινε. Πήγαν και έγιναν 14.000 άγιοι. 14.000 μάρτυρες. Στον παράδεισο και 14.000 παιδιά. Φιλοσόφησε. Σκέψου. Προσεύχου να σου φωτίσει το νου. Να παρηγορηθείς. Και να τα βρεις όλα δικαιολογημένα αυτά που γίνονται γύρω σου. Και τότε θα ησυχάσεις και θα ηρεμείς. Διαφορετικά μέτρα θα παίρνουμε ασφαλείας. Και ανασφάλιστη θα είμαι. Το θέμα λοιπόν είναι να μάθουμε να προσευχόμεθα. Να το θεωρούμε αναγκαίο να προσευχόμεθα. Είτε ξέρουμε γράμματα είτε δεν ξέρουμε. Αυτοί που έχουν ευχέρεια να προσεύχονται με τις ευχές της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει 7 φορές το 24ωρο τον άνθρωπο να προσεύχεται. Εργάζονται ορισμένοι, κουρασμένοι ορισμένοι. Αυτές θα έρθουν στα τυπικά, στο πρωινό και το βραδινό τους. Οι άλλοι όμως που μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, να κάνουν κάτι παραπάνω. Αυτοί που δεν μπορούν να προσευχηθούν άλλες ώρες, να προσεύχονται δια της νοεράς προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέν. Παναγία μου, ελέησέν. Άγιέ μου, ελέησέ μας. Μπορούν αυτό να το πούνε και στο αυτοκίνητο, και στο δρόμο, και στο γραφείο, και στη δουλειά, και στη σκάφη, και επάνω στο τηγάνι που τηγανίζει, και οπουδήποτε βρίσκεται μπορεί να τηγάνει αυτή την προσευχή. Και οπλίζει τον εαυτόν του και ευεργετεί και τους άλλους. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερα ευεργεσία του κόσμου διά της προσευχής. Και όσο απέχει το υλικό από το πνευματικό, τόσο απέχει και η υλική ελεημοσύνη, το να δώσει ένα κομμάτι ψωμί, ένα ζευγάρι παντούφλες, πάρεις ένα φάρμακο σε έναν άνθρωπο, του βγάλεις το εισιτήριο που δεν έχει. Διαφέρει τόσο το υλικό από το πνευματικό. Το πνευματικό δεν φτάνεται ποτέ. Και όταν ελεείς δια της προσευχής σου, είναι μεγαλύτερα ελεημοσύνη. Και δεν είναι ανάγκη να είσαι ονάστης για να ελεήσεις. Γύφτος μπορεί να είσαι και να κάνεις τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη διά της προσευχής σου. Δεν μπορώ, Χριστέ μου, τίποτα να δώσω. Μπορώ όμως να σου πω 2 λόγια για το σπίτι αυτό. Για τον άνθρωπον αυτόν. Για τον άρρωστον εκείνον. Για το αντρόγενο που είναι σε διάσταση στη γειτονιά. Για το παιδί μου που κινδυνεύει. Για το σύζυγο, για τη σύζυγο. Μπορεί να ελεεί ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί και να βρεθεί με ένα ενεργητικό στην άλλη ζωή που δεν είναι ούτε ο Αβραάμ. Να έχει περάσει και τον Αβραάμ ακόμη σε καλοσύνη. Αλλά εξαρτάται από αυτόν και ξεκινάει από την προσευχή. Όταν με απλότητα λέει Θεέ μου, φώτισέ με, Θεέ μου, βοήθησέ με. Είμαι, όπως σας είπα και γρηγορότερα, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και καμπή. Δεν έχω δικαίωμα να μην σας πω κάτι το οποίο έφτασε στην προσοχή μου τελευταίως. Προενός 1,5 μηνός μου στείλαν ένα χαρτί από το Λονδίνο, το οποίο είναι λόγια όπως τα παρουσιάζουν ενός Αγίου εκ Κύπρου. Σε λίγες μέρες μου στείλαν και από το Άγιον Όρος με ένα φάκελο ακριβώς το ίδιο αντίγραφο αυτό, το οποίο έχει εκδοθεί στην Κύπρο προ της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, το οποίο και αυτό ήταν ακριβώς πανομοιότυπο. Από τη σύσταση είδα ότι μου το έστελνε ένας πατήρ Εμμανουήλ Μαλιαρός, που ήταν εδώ διευθυντής σε τράπεζα και τώρα είναι μοναχός στο Άγιον Όρος στην Νέα Σκήτη. Είναι αδελφός του επισκόπου του Μυθύμνης, του Ιακώβου. Είδα ότι είναι και τα δύο το ίδιο. Το διάβασα από πολλές πλευρές και είδα πολύ άσχημα πράγματα και φοβερά πράγματα που μας απειλούν. Τώρα γράφει βέβαια μέσα χρονολογίες. Χρονολογία εγώ δεν στέκουμε. Διότι κι άλλοι έχουν γράψει γρηγορότερα χρονολογίες, μα έχουν πέσει έξω στις χρονολογίες. Άλλωστε, αν λέει μια χρονολογία, θα φτάσω εγώ στη χρονολογία εκείνη. Εγώ μπορώ να πεθάνω γρηγορότερα. Κατά συνέπεια, τι δουλειά έχει χρονολογία στη μέση. Αλλά αυτά τα οποία λέγει Είναι πολύ διαφωτιστικά και πολύ έτσι βοηθητικά για εκείνους που θέλουν. Θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω, να σας θέσω δηλαδή κοινωνούς. Διότι ο Άγιος αυτός έχει αυτή την προτροπή, ότι πρέπει όσο δυνατόν είναι να το μάθουν και να το ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι. Ακούστε λοιπόν τι λέγει. Έλληνες, Κύπριοι, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετανοήστε, εξομολογηθείτε, κοινωνήστε, σωθείτε από την καταστροφή που πλησιάζει. Λίγες μέρες πριν από την εισβολή του 1974, στην Κύπρο δηλαδή, μια μοναχή από την Κύπρο είδε στον ύπνο της τον Άγιο Κεντέα. Ο Άγιος Κεντέας είναι τοπικός Άγιος, πώς λέμε ο Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης, τοπικός Άγιος στην Κύπρο και έχει και μοναστήρι, υπάρχει μοναστήρι του Αγίου Κεντέα εκεί. Είδε λοιπόν, λέγει, τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος της είπε πως πολύ σύντομα θα έλθουν οι Τούρκοι στο νησί μας να το ελαιλατήσουν και να σφάξουν πολλούς. Αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Γι' αυτό μη εγκαταλείψετε το μοναστήρι μου. Εγώ θα είμαι προστάτης σας. Στη συνέχεια η Δία Μοναχή διηγείται τα εξής. Είδα όνειρο τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος μου είπε να πεις στους χριστιανούς να μετανοήσουν, γιατί αν δεν ακούσουν θα σφαγείτε όλοι από τους Τούρκους. Όταν όμως ξύπνησα δεν είπα τίποτα σε κανένα. 10 μέρες αργότερα είδα πάλι στον ύπνο μου τον Άγιο και με ρώτησε αν είπα στον κόσμο αυτά που μου ανέφερε. Εγώ του είπα σε ποιον να τα πω. Και εκείνος μου απήντησε σε όλους να τα λες. Και όποιος θέλει ας μετανοήσει. Πάλι όμως δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Και αφού πέρασαν 5-6 μέρες ξαναείδα στον ύπνο μου τον Άγιο να με μαλώνει και να μου λέγει «Γιατί δεν είχες πει, δεν είπες στον κόσμο να μετανοήσει, δεν σου είπα να πεις του κόσμου να μετανοήσει, γιατί δεν ακούς?» Μέχρι το 1981 έχετε καιρό μετανοίας, το κατάλαβες? Και πάλι ξύπνησα. Είπα τον ήρό μου σε μερικούς μόνο χριστιανούς και έπειτα από μια εβδομάδα περίπου είδα πάλι στον ύπνο μου πως στεκόμουν στο περίφραγμα του μοναστηριού μας και έβλεπα προς τη Λεμεσό. Χωρίς να υπάρχει μεταξύ μοναστηριού και Λεμεσού κανένα εμπόδιο. Είδα το κέντρο της Λεμεσού να είναι γεμάτο από Τούρκους στρατιώτες και οικογένειες ολόκληρες να είναι σφαγμένες του δρόμου, που ήσαν κατάσπαρδοι από πτώματα, βουτυγμένα μέσα σε νοπό ακόμη αίμα. Αμέσως ξαφνιάστηκα, κοίταξα το ρολόι που έδειχνε 4 πρωί και είπα μέσα μου, «Κύριε Ελέησον, πότε έγινε πόλεμος και έσφαξαν οι Τούρκοι τη μισή Λεμεσό?» Έτρεξα τότε στις αδελφές να τις ξυπνήσω για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ενώ όλες οι αδελφές προσευχόσαν γονατιστές, άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μου είπε, «Τι έχεις και φωνάζεις?» Τότε εγώ του απήντησα, «Οι Τούρκοι μας χτυπούν την πόρτα του μοναστηριού και με ρωτάς ακόμα?» Και ο άγγελος μου είπε, «Μη φοβάσαι». Αμέσως πλησίασε τις αδελφές και είπε τις πρώτες, που στο μεταξύ το στόμα της είχε στραβώσει, «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν». Και αμέσως βγήκε η ψυχή της αδελφής από την οποία ανέβασε στον ουρανό. Δηλαδή, φαίνεται ότι οι μοναχές που δεν μπορούν να κρατήσουν μαρτύριο κλπ. Πεθαίνουν από φόβο, γι' αυτό έχει στραβώσει κλπ. Αλλά οι ψυχές τους τις παίρνει άγγελος και πηγαίνουν στον ουρανό. Κατόπιν ο άγγελος πλησίασε τη δεύτερη αδελφή και έκαμε το ίδιο. Έπειτα πλησίασε και μένα και με ρώτησε, «Εσύ τι θα κάνεις, θα μαρτυρήσεις ή θα πεθάνεις, και εσύ με τον ίδιο τρόπο?» Εγώ άρχισα να του λέω, «Θέλω να μαρτυρήσω, αλλά σταμάτησα. Εννοούσα ότι οι Τούρκοι είναι ανήθικοι, δηλαδή θα ανθέξω ή θα με εκβιάσουν?» Τότε ο άγγελος μου είπε, «Σκέψου ώσπου έχεις καιρό», και έφυγε για τον ουρανό. Είπα το όνειρό μου σε πολλούς Και κάποιος από τους Σοκράτες νεύρισε, λέγοντας πως τρομοκρατούσε τον κόσμο. Όταν ένας άνθρωπος λέει αυτά, δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, τον βοηθάει τον κόσμο να ξυπνήσει. Τον τρομοκρατεί, του πει κοιμήσου ήσυχα, δεν συμβαίνει τίποτα, αυτό να του πει. Τρομοκρατιέται ο κόσμος με αυτό, αν θέλει να ξυπνήσει. Στενοχωρήθηκα πολύ και είπα από μέσα μου, τι ήθελα εγώ να πω στους ανθρώπους τέτοια πράγματα. Μετά από δύο νύχτες πάλι, είδα τον Άγιο λυπημένο να μου λέει τα εξής. Είπε του κόσμου να μετανοήσει. Ναι, του απήντησα. Τότε εκείνος μου είπε, δεν πίστεψε ο κόσμος. Να τους πεις ότι μέχρι το 1981 έχετε καιρό να μετανοήσετε. Λίγο πριν από τα μισά του 1982 θα σφαγείτε όλοι οι χριστιανοί της Κύπρου από τους Τούρκους. Είπα τότε εγώ μέσα μου. Γιατί άραγε οι Τούρκοι να είναι τόσο δυνατοί ώστε να σφάζουν κάθε τόσο τους χριστιανούς. Μήπως ο Θεός είναι πιο ευχαριστημένος από τους Τούρκους παρά από μας. Αμέσως ο Άγιος μου μάλωσε για τη σκέψη αυτή που έκανα λέγοντάς μου, μη βλασφημείς. Χριστιανοί είναι το σιτάρι και οι Τούρκοι τα αγκάθια. Ο Κύριος του Αλωνιού θέλει να μαζέψει το στάρι στην αποθήκη του με τη σφαγή που θα γίνει από τους Τούρκους. Μετά από τη σφαγή αυτή των χριστιανών, ο Κύριος θα κάθει στην Κύπρο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη για να καθαρίσει το αλώνι του από τα τριβόλια και τα αγκάθια. Και είπα μέσα μου, εγώ ήλθα από τη Χίο, φαίνεται ήταν χιώτης αυτή. Για να σωθούμε, να σώσουμε την Κύπρο και τώρα θα χαθούμε όλοι μαζί. Δεν έμενα η ανόητη στη Χίο. Πάλι ο Άγιος μου απήντησε και η Χίος θα χαθεί και όλα τα νησά της Ελλάδος θα χαθούν. Και είπα, τι θα γίνει, μήπως θα πάρθει και η Κωνσταντινούπολη άραγε. Ο Άγιος δεν μου απήντησε. Σφαγή μεγάλη θα γίνει σε όλο τον κόσμο και θα φυλάξει ο Θεός τους δυνατούς της Ορθοδοξίας για να παλέψουν με τον Αντίχριστο. Μετά δε από τον αγώνα που θα γίνει εναντίον του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με φωτιά που θα ανάψει από τα τέσσερα σημεία της. Πιο ευτυχισμένοι θα θεωρηθούν όσοι σφαγούν από τους Τούρκους παρά αυτοί που θα επιζήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου. Για θα υποφέρουν τόσα πολλά βάσανα ώστε που ανεπιφύλακτα θα μακαρίζουν εκείνους που είχαν προηγουμένως την τύχη να πεθάνουν, χωρίς να αντιμετωπίσουν όσα πρόκειται να πάθουν αυτοί από τον Αντίχριστο. Μου ξανατόνισε πως έπρεπε να παρακινήσω τον κόσμο να μετανοήσει, για να μην χαθούν, λέγοντάς μου, να πει στους χριστιανούς, πως δεν, αν δεν μετανοήσουν, λίγο πριν από τα μέσα του 1982, θα σφαγούν όλοι από τους Τούρκους. Να τους το πεις, σε όλους να το πεις, το κατάλαβες. Να τους το πεις ότι μέχρι το 1981 έχετε καιρό μετανία. Ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος. Μην τους σπαταλάτε άδικα. Δεν πρέπει να τον χάσετε. Γιατί δεν θα τον ξαναβρείτε άλλο καιρό για μετάνοια. Να τους πεις σε όλους τους χριστιανούς για να μετανοήσουν. Και ξύπνησα βλέποντας τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό μου πολύ λυπημένος. Αλλά δεν πρόλαβα να του κάνω άλλη ερώτηση γιατί τον έχασα. Υπογραφή είναι ανατύπωση εκδόσεως Αγίου Κεντέρ. Και έχει και μια σημείωση που λέει, διαδώστε το μήνυμα αυτό του Αγίου Κεντέα σε όλους τους χριστιανούς. Κάνετε γρήγορα. Το ποτήρι της οργής του Κυρίου ξεχύλισε από τις πολλές μας αμαρτίες και από την τρομερή αδιαφορία που δείξαμε να μεταδώσουμε τη διδασκαλία στους απλοϊκούς αδελφούς μας. Θα μου πείτε γιατί μας τα είπατε αυτά τώρα, γιατί μας εφέσετε κοινωνούς. Ξέρετε αν αυτό είναι υπεύθυνο, αντικειμενικό, αυθεντικό. Δεν το ξέρω. Αν είναι όμως, τι ώρα κάνω εγώ. Έχω υποχρέωση να το πω. Θα μου πείτε, ξέρετε οι ημερομηνίες αυτές είναι θετικές, θα γίνουνε. Εγώ εύχομαι να μην γίνουνε. Εδώ που τα λέμε. Εύχομαι να μην γίνουνε. Αλλά εμείς τι χάνουμε αν μετανοήσουμε. Γιατί όλη αυτή η ανάγκη, όλος αυτός ο εκβιασμός και με ημερομηνίες ακόμη είναι να εκβιάσουν τον άνθρωπο να μετανοήσει. Δεν του είπα να σταματήσει τη δουλειά του. Δεν του λέει να σταματήσει να κάνει τα παιδιά του που είναι παντρεμένος. Δεν του λέει να σταματήσει να εργάζεται. να πολιτεύεται, το κάνει. Αλλά εν μετανία όμως αυτό που του λέγει και τον εκβιάζει είναι να μετανοήσει. Αυτός λέει από το 1974 ότι μέχρι το 1981 όσοι ζουν έχουν απεριθωριεύεται, τα πράγματα θα σφίξουνε. Και ποιος μου πεμένα θα ζούσα μέχρι το 81 στο τέλος. Έπε να είμαι έτοιμος. Άρα δεν με επηρεάζουν οι ημερομηνίες. Εκείνο που με επηρεάζει εμένα είναι αν είμαι σε θέση να πεθάνω αυτή την ώρα. Είτε από τη μαχαίρα του Τούρκου, είτε διότι θα με πατήσει ένα αυτοκίνητο, είτε διότι θα πάθω μια συγκοπή, μια καρδιακή προσβολή, είτε χίλια άλλοι δύο τρόποι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα ομιλούν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Αν νομίζετε ότι έχετε λόγους μετανοίας, σεις αυτοί. Κάνετε το. Αν μπορείτε και άλλους να βοηθήσετε και να χειραγωγήσετε να μετανοήσουν, έστω και με απειλές αυτές, διότι ξέρετε, δεν θα χάσουμε την αιωνιότητα, αλλά και την προσωρινότητα. Γιατί πολλοί διαθέτουν την αιωνιότητα για την προσωρινότητα. Γύρω εδώ, από τα χαρουπόμελα του σατανά, αδιαφορούν. Και ποιος πήγε από εκεί και ποιος μας είπε ότι υπάρχει άλλη ζωή και πράγματα και θέματα. Εν τούτης όμως, θα χάσουμε και την προσωρινότητα. Και όπως πάνε τα πράγματα, και αν τύχει και γίνουν αυτά που είπαμε στην αρχή, που μου θέσε το θέμα το πολιτικό κλπ., πολύ γρήγορα θα τα έχουμε αυτά που λέει ο Άγιος Σεντέας και θα πραγματοποιηθούν πρώτου 82. Εκεί πάμε εμείς. Τα φτιάχνουμε μόνοι μας, λέει, τα φτιάχνουμε αυτά. Δεν τα φτιάχνει ο Θεός. Εγώ εύχομαι, λέω, να είναι ψέματα όλα. Αλλά έπρεπε και σας να σας το πω. Όχι να σας φοβήξω, να σας βοηθήσω να ολοκληρώσετε τη μετανιά σας ή να αρχίσετε μετάνια. Αυτά είχα να πω για πρώτη δόση και για πρώτη φορά έπειτα από τις διακοπές μας μετά το σεισμό. Το τι έγινε όπου ευρέθηκα μέσα στον χρόνο αυτόν κλπ. Ίσως μας δοθεί κάποτε άλλοτε μια ευκαιρία να σας πω να δείτε πώς είναι ο άλλος κόσμος εν σχέση με εμάς που βρισκόμαστε εδώ μέσα στην πηγή της Ορθοδοξίας. Ο Θεός βοηθάει.